Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hynë në turmën e rogëve
të mëshiruesit mëshirëpërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të ruar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës ku do të flasim për popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpikja e popullit hebre. Programi i katërt. Po e rilexojmë këtë libër për ju, është një mënyrë që të sfidojmë të gjithë themelet dhe pretendimet historike të sionistëve në krijimin e një qeverie të rreme në Palestinën e pushtuar. Libri Shpikja e popullit hebre është shkruar nga profesori Universitetit të Tel Avivit, Shlomo Sam. Ajo që na bëri ta rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi të gjithë themeleve dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Duke shkruar librin Shpikja e popullit hebre, Shlomo Sand paraqet një lexim të ri të çështjes izraelito-palestineze, i cili është në kundërshtim të plotë me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. shkrua Dhjata e Vjetër, dhe cilët ishin autorët e saj? Përshëndetje, miqtë të nderuar, jemi pranë jush dhe me ju në episodin e 4 të podcastit Shpike e Popullit Hebre. Po e lexojmë këtë libër për ju në mënyrë që të sfidojmë të gjithë themelet dhe pretendimet historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rem në Palestinën e pushtuar. Agresioni i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve tërhuqi vëmendjen e opinionit publik botëror ndaj historisë së rreme të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët u përpoqën të justifikonin pushtimin e territoreve të Palestinës dhe vrasjen e popullit palestinez, duke shtrembëruar historinë e duke portretizuar veten si popull viktim. Operacioni Stuhia Aleksa, më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh bllokad dhe rrethim të plot ndaj rripit të Gazës dhe përgjigje hakmarrëse e Izraelit ndaj këtij operacioni, ekspozoi opinionin publik botëror ndaj natyrës së vërtet të formimit të Izraelit dhe gënjeshtrave e mashtrimeve të sionistëve me pushtimin e Palestinës. Në këtë kohë kritike, ja vlen të bëhet rilezimi i librit Shpike e Popullit Hebre, shkruar nga një profesor i Universitetit të Tel Avivit. Sipas autorit të librit Shpike e Popullit Hebre, populli hebre është koncept abstrakt dhe mitologjik që nuk ka asnjë të dhënë apo dëshmi gjatë historisë, përveç periudhës aktuale dhe dekadave të kaluara. Përmbledhja e fjalëve të Shlomo Sand në kapitullin e parë të librit Shpike e Popullit Hebre tregojnë se rrjedha e lëvizjeve nacionaliste të shekujve 18 dhe 19 në Evropë çoi në formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët më pas bën ndryshime në Bibël për të ndërtuar një shtet hebre. E shenjta dhe historia e fesë hebraike u përdorën për të arritur qëllimet e tyre të tjera. Kapitulli i dytë i librit me titull Historia, Legjenda, në fillim Zoti krijoi popullin, ka të bëjë me konceptin popull hebre dhe fillon me thënien se historia e parë çifute është shkruar në fund të shekullit të parë të erës së re nga Flavius Josephus. Personi i dytë që u përpoq të shkruante historinë hebraike nga koha e Isait alayhiselam deri në epokën bashkohore është një person që ka jetuar në shekullin e 18, të cilin Shlomo Sand e përmend si dietar protestant. Studiues protestant përdori termin komp për hebrejt. Sigurisht duke përdoru këtë term, ai nuk ishte parasysh kuptimin e tij modern dhe diskutoi historinë e hebrejve, kryesisht si një grup që u persekutua për shkak se refuzoi të pranoi profetin Isa alayhiselam si shpëtimtar. Thank you. Shlomo Sand në librin Shpike e popullit hebre u referohet fjalëve të rëndësishme në rindërtimin e së kaluarës së izraelitëve. Ai thotë se fjala kom në hebraishtën moderne përkthehet si leom. Ky profesor i historisë së Universitetit të Tel Avivit na fton të ndalojmë dhe të mendojmë për dy konceptet e popullit dhe kombit. Sipas tij, fjala am, njerëz, në hebraishtën e lashtë dhe kuptimi i saj në gjuhët e tjera është fjalë shumë e zakonshme. Ai gjithashtu thotë se të gjithë librat historike të botuar në Izrael përdornin fjalën popull si sinonim për fjalën leom, komb. Vini re se librat e botuar e kanë bërë këtë, jo veprat e pabotuara. Isaac Marcus Just, historiani gjermano-hebre, është personi i tretë që u përpoq të shkruante një histori për hebrejt. Në këtë drejtim ai vuri si model dietarin protestant të lartë përmendur. Ky kapitull i dytë i librit Shpike e popullit hebre tregon procesin e kthimit të Teoratit në një libër jo fetar gjatë shekujve të fundit, sipas teorisë së shkollës së Kopenhagës. Libri i shenjtë Teorati nuk është një libër i vetëm, por biblioteke madhe që u rishkrua dhe rregullua gjatë tre shekujve, nga fundi i shekullit të 6 deri në fillim të shekullit të 2, para erës së re. Një nga çështjet e rëndësishme që autori i librit Shpike e popullit hebre i referohet në kapitullin e 2 të librit të tij, është shkrimi i Teoratit nga dora e njerëzit, dhe e rëndësishme është kjo. Nuk mund të themi me siguri se kur u shkrua Teorati dhe kush ishin autorët e tij. Në mënyrën e krijimit të historisë dhe konceptit të popullit hebre, Sand ka referenca interesante për problemin e hebrejve gjerman dhe historiografinë e popullit hebre. Për shembull, ai thotë se në dy dekadat e para të shekullit të 19, perceptimi i intelektualit hebrej gjerman për veten e tij ishte më shumë kulturor dhe fetar sesa politik. Në atë kohë, intelektualet hebrejnë nuk donin të humnin nga syt dallimin e tyre kulturor, e në të njëjtën kohë dëshironin të integroheshin në Gjermaninë në zhvillim. Kështu, duke studiuar të kaluarën hebraike e duke theksuar aspektet pozitive të saj, historianët hebrejnë ndihmuan në ndërtimin e një ure që lejonte komunitetin hebre të merrte pjesë në Gjermaninë e ardhshme. Në ciklin e një qasje të tillë, ne kemi një person si Isaac Marcus Just, që për të historia e hebrejnëve nuk dallon nga koha e Abrahamit apo pllakat e Muasit alayhiselam në malin Sinai. Përkundrazi, fillon me kthimin e të mërguarve nga Babiloni. Përkrahasit e një qasje të tillë argumentuan se vetëm atëherë filloi judaizmi historiko-fetar. Isaac Marcus Just e sheh periudhën e mërgimit si fillimin e historisë hebreje. Prandaj rrënja dhe burimi i nxjerrjes në pah të çështjes së mërgimit në historinë hebraike qëndron këtu. Thank you. Sipas Shlomo Sand, vendi e hebrejve në të kaluarën e largët ishte Babilonia ose Irani. Megjithatë, gjatë periudhës së Isaac Marcus Jost, që shkroi historinë e popullit të tij, toka e hebrejve ishte përgjithsisht Gjermania pas Napoleonit. Isaac Marcus Jost ishte i vetëdijshëm për shenjat e para të nacionalizmit gjerman dhe si shumica e njerëzve të arsimuar me origjinë hebreje, kërkon të mënyra indirekte për të bashkuar me të. Ky historian hebre, me motive krejtësisht të ndryshme intelektuale, u detyrua të rindërtoj historinë e Izraelitëve. Si pas Shlomo, Isaac Marcus Jost identifikon të qartë parimet e nacionalismit të kohës së tij, por a i kishte dyshime për mundësit e bashkjetesës së hebrejnve dhe jo hebrejnve në kombin gjerman në zhvillim, dhe këto dyshime u intensifikuan pas valës së konservatorizmit në vitet 1830 me të gjithë kundërshtimet e tij. Studiues i historisë në një pjesë të librit Shpikja e popullit hebrej shkruan: nga Isaac Jost deri në shfaqjen e Henry Gertz, novatori të madh, dhjata e vjetër u bë piknisja e shpikjes së termit kombi hebre, një shpikje që u bë gjithnjë e më rëndësishme në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Vëllimet e para të historisë e hebrejnve nga kohët më të hershme e deri më sot, historia e hebrejnve të shkruara nga Heinrich Gertz u botua në vitet 1850. Në teorinë e Gertz, ekziston çështja se nuk ka mbetur asgjë nga racat greke dhe latine që janë tretur në grupe të tjera njerëzore, por raca hebreje ka arritur të ruhet dhe të mbjetojë. E gjithashtu ky është një komp shpëtimtar që në fund do të shpëtojë të gjithë njerëzimin. Libri i Gertz në literaturën mahnitëse të tij u bë udhërrëfyes për hebrejt e parë pushtues në Palestinë. Megjithse Gertz nuk ishte kurrë një sionist i plot, ai krijoi një format kombëtar për të shkruar historinë hebraike. Si një artist shumë i aftë, Gertz krijoi një rrëfim të unifikuar që minimizoi shumë llojshmërinë e mundimshme e në këtë mënyrë i bëri Izraelit një shërbim unik. Një tjetër historian i rëndësishëm i Izraelit është Simon Dubno. Veprimtarit dhe veprat të cilit kanë një rol dhe prani të rëndësishme në librin Shpikja e popullit hebre. Pas vdekjes së Gertz në 1891, Dubno, i cili kishte studiuar në një shkollë rabinike, shkroi një nekrologji prekse për t'u përkushtuar historisë së bashkëfetarëve të tij. Sipas Shlomo Sanda i shkruan: përkushtojuni hebrejve dhe shikoni historinë e tyre që nga koha kur ata dolën nga shkretë të tjera e deri në epokën e re. dubno, nuk besonte se ishte e mundur apo e përshtatshme transferimi një mase të madhe njerëzish në Palestinë për të ndërtuar një shtet të tyren. Por ai donte të krijonte një hapësirë plotësisht vetëqeverisëse për popullin hebre, i cili ndodhej në një situatë jo normale. Sipas Sand, Dubno ishte historiani i parë me një qasje ndaj pragmatizmit, i cili më vonë në historiografinë sioniste bëri besimin fetar një mjet për përcaktimin e identitetit kombëtar hebre. Gertz e kishte ndarë plotësisht historinë e hebrejve nga mjedisi i tyre, por Dubno u përpoq ta lidhte atë me shoqërinë në të cilat jetonin hebrejt. Koncepti i figurës kombëtare është prezent në veprën e Dubno, që në fillim dhe në këtë drejtim ka kërkuar të zgjidhen ato histori nga Bibla dhe Dhjata e Vjetër që janë pak a shumë të përputhshme me realitetin dhe histori të tjera që paraqesin të kaluarën me interpretime simbolike, të cilat konsiderohen metafora. Kjo strategji narrative e Dubnos u adoptua nga të gjithë historianët sionistë që ndoqën atë, në kuptimin që Bibla është në të vërtetë plot me histori fiktive, por thelbi i saj historik është autentik. Dubno donte ta shtynte lindjen e kombit sa më larg në kohë dhe theksoi se historia e Izraelit filloi në shekullin e 20 para erës së re. Laboratori i historiografisë është termi i përdorur nga Shlomo Sand në metodën e historiografisë së Dubnos, dhe ai beson se atribuimi i një kohe kaq të largë të narrativës së Dhjatës së Vjetër kërkonte konfirmimin e zbulimeve të reja arkeologjike. Ishte vetëm e nevojshme të dinte se si ti interpretonte ato, në mënyrë që të sigurohej një bazë shkencore për historitë e popullit të parë hebre. Sand ka dhe një aluzion dhe një ironi të vogël në të cilën ai flet për kohën kur arkeologjia, ashtu si historiografia, nuk ishin ende sioniste. Justifikimi i Dubnos për izolimin dhe lindjen e izoluar të popullit hebre, ndryshe nga qasja e librave Ezras dhe Nehemjas, është justifikim krejtësisht laik dhe modern. Pak para profesionalizmit dhe specializimit të fushës së historisë, një libër tjetër u shkrua për të krijuar një histori të përgjithshme të hebrejve. Libri i historisë së Izraelit nga Zev Yavetz. Yavetz i përmbahej rreptësisht narrativës biblike, sepse ishte një nga ata rabin sionist që e shndruan Dhjatën e Vjetër nga një libër i shenjtë në një libër kombëtar, duke kritikuar në të njëjtën kohë ashpër leximin e tij laik apo reformist. Në librin e tij, Shlomo Sand përmendi gjithashtu David Ben-Gurion, kryeministri i parë izraelit, dhe shkroi për të në pjesën politika dhe arkeologjia në kapitullin e dytë. Davidi shpejt e kuptoi se Bibla mund të shndrohej në një tekst kombëtar laik. Thank you. Tregimet biblike u bën baza e gjuhës së përditshme politike të Ben-Gurionit dhe duket se ai i konsideronte vërtet veten një lloj Musaj alayhiselam dhe Joshua. Në vizionin e Ben-Gurionit për Izraelin e ri, mbretëria ishte tempulli i tretë. Autori i librit Shpikja e popullit hebre përmend gjithashtu një mbledhje ekskluzive që mbahet çdo dy javë në shtëpinë e Ben-Gurionit, diskutimet e të cilit raportuheshin ndonjëherë në gazeta. Këto diskutime përfshinin deklaratat e historianëve profesionistë dhe komentuesve kompetent biblik dhe figurave politike. Duke lexuar reflektimet e Ben-Gurionit mbi Biblën, ne jemi të goditur nga dualiteti i pragmatizmit politik, demagogjik, me besim specifik dhe të sinqert në të vërtetën e lashtë. Është interesante të dihet se Ben-Gurion ju drejtua dekreteve hyjnore kur ishte e nevojshme. Pasi arritëm në këtë fazë të diskutimit, nuk është keq të referohemi historisë të shohim se çfarë bën izraelitët për të forcuar diskursin e tyre, pavarësisht intelektualve dhe historianëve të tillë që bën historinë e popullit hebre për ta. Sipas Sand, të gjithë elitat intelektuale në vitet e para të formimit të shtetit të Izraelit kontribuan në kultivimin e Trinitetit. Torati, Kombi dhe Toka. Shembuj të veprimeve të ndërmarra nga qeveria izraelite për të promovuar diskursin e dëshiruar janë këto, që në punësve civili u kërkua të ndryshonin emrat e tyre në hebraisht. Zakonisht të marra nga Bibla, ose që pothuajse të gjithë ndëpanimet e reja ju dhanë emrat të vjetër hebraik. Interpretimi i Shlomo Sand për veprimet të tilla ka qëllim të dyfisht, heqja e emrave vendas arab dhe mbarimi e mërgimit të gjatë që përfundoi me krijimin e shtetit të Izraelit. Nëse po dëgjoni këtë pjesë do të thoni se e keni dëgjuar të gjithë këtë episod të podcastit ton dhe për këtë duam t'ju falenderojmë nga thellësia e zemrës. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, diskutuam rrjedhën e lëvizjeve nacionaliste të shekujve 18 dhe 19 në Evropë dhe formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve dhe shpjeguam se këto lëvizje vazhduan të bëjnë ndryshime në Bibël dhe histori për të ndërtuar një shtet hebre. Ata konvertuan në judaizëm për të arritur qëllimet e tyre të tjera e në praktik e kthyen Teoratin në libër jo fetar dhe politik. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Ju falenderojmë për bashkëpunimin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj. e t'ua prezantoni ato dhe të tjerve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qënë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tjela ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Në udhëzimet fetare islame, njëri me sjellje të mirë e quajnë atë person i cili përballet me njerëzit me buzëqeshje, me fjalë të buta, me sinqeritet, pastërti dhe dashuri. Një njeri i tillë, në çdo rrethan, është i aftë të ketë sjellje të mirë me të tjerët, të ketë fytyrë të qeshur dhe të thotë fjalë të buta dhe të ëmbla. Natyrisht, të gjithë ne e dim se çfarë ndikimi ka kjo sjellje në marrëdhëniet sociale të njerëzit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin Morali, Feja dhe Jeta, ku do të vazhdojmë të flasim mbi moralin dhe sjelljen e mirë.
Feja islame gjithmonë ka këshilluar ndjekësit e saj të sillen mirë me të tjerët dhe të flasin në mënyrë të butë e të dashur, dhe të distancohen nga sjellja e keqe, mendjematësia dhe fjalët e ashpra. Kjo për faktin se një sjellje e tillë është faktori më i rëndësishëm i forcës, suksesit dhe fitores së njerëzit në jetë. Udhëzimet morale të Islamit sjelljen e mirë e konsiderojnë një faktor shumë të rëndësishëm në krijimin e harmonisë dhe sinqeritetit mes njerëzve. Ekzistojnë shumë tregime dhe hadithe në lidhje me profetin e Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe ehli beitin e ati Hazreti alaihi sallam, që dëshmojnë se këshillat e këtyre njerëzve të mëdhenj pasqyrohen në veprat e tyre. Por çfarë është sjellja e mirë? Çfarë veçanti ka dhe si mund të jemi njerëz me sjellje dhe moral të mirë? Këtyre pyetjeve do të përgjigjemi në emisionin e sotëm. Sjellja e mirë nganjëherë ekziston në vetë natyrën e njeriu, dhe kjo është një mirësi e madhe. Shumë njerëz që nga fëmijëria e tyre kanë pasur veti të mira si durimi, qetësia dhe modestia. Këta janë persona që sjelljen e mirë kanë arritur në mënyrë të natyrshme dhe gjenetike, por ekzistojnë shumë persona të cilët kanë natyrë të ashpër dhe të vrazhtë. Padyshim që këta persona duhet të bëjnë përpjekje më të shumta për të arritur sjelljen dhe moralin e mirë. Sigurisht që këto ndryshime janë të qarta për Zotin dhe Zoti i Madh i jep shpërblim atyre që përpiqen të kenë sjellje të mirë. Ishak ben Amar transmeton nga Imam Sadiku, i cili ka thënë: "Disa e kanë mirësitë në mënyrë të natyrshme, ndërsa disa të tjerë arrijnë këto mirësi me përpjekje, vendosmëri dhe vullnet." E pyeta se cila nga këto dy lloje mirësish është më e vlefshme. Ai u përgjigj: "Ai i cili me vendosmëri, punë dhe vullnet ka arritur moralin e mirë, është më i mirë se ai që ka fituar këtë moral në mënyrë të natyrshme. Natyrisht personi që me vullnetin e tij dhe në kundërshtim me natyrën e tij ka arritur të posedoj moral dhe sjellje të mirë, është më superior. Beharul Anwar, vëllimi i dytë, faqe 381.
Sjellja e mirë ka një rëndësi aq të madhe në kulturën islame, sa që profeti i nderuar, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, pa dyshim, njeriu me sjelljen e tij të mirë, arrin gradën agjëruesit që lutet gjithë natën. Vasael al-Shie, vëllimi 2, faqe 152. Në një thënie tjetër, profeti, sallallahu alaihi wa sallam, thekson, njeriu me përsosur nga aspekti besimit, është ai që ka sjellje dhe moral më të mirë. Baharul Anwar, vëllimi 1, faqe 389. Tashmë të shohim se çfarë karakteristikash ka sjellja e mirë. Sjellja e mirë ka dy kuptime. Njëri është pajisja me virtyte morale superiore dhe pasja e vetive të pëlqyeshme, të cilat njeriu i përdor në rrugën e përsosjes së tij. Ndërsa kuptimi i dytë është përballja me mirësi, sinqeritet dhe harmoni me të tjerët. Në përgjithësi, marrëdhëniet me popullin dhe morali social është një nga fushat më të rëndësishme dhe më të gjëra të kultivimit dhe përsosjes së potencialeve të njerëzit. Në këtë fushë, njeriu si pasojë marrëdhënieve me njerëz të tjerë demonstron vlerat dhe aftësinë e tij profesionale, shkencore dhe menaxhuese dhe institucionalizon virtytet morale dhe njerëzore të tij. Sfera sociale është një fush shumë e gjerë e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Në këtë fush, sjellja dhe morali i mirë kanë një pozitë të veçantë. Në udhëzimet fetare islame, njeri me sjellje të mirë e quajnë atë person i cili përballet me njerëzit me buzëqeshje, me fjalë të buta, me sinqeritet, pastërti dhe dashuri. Një njeri i tillë, në çdo rrethan, është i aftë të ketë sjellje të mirë me të tjerët, të ketë fytyrë të qeshur dhe të thotë fjalë të buta dhe të ëmbla. Natyrisht, të gjithë ne e dimë se çfarë ndikimi ka kjo sjellje në marrëdhëniet sociale të njerëzit. Në të kundërt, sjellja e keqe, fytyra e vrasht, fjalët e ashpra dhe të thata dhe mungesa e butësisë përbëjnë një formë shqetësuese që i ka rënjët tek personaliteti i mangët i njerëzit me sjellje të keqe. Sjellja e mirë eviton mendjemallsinë, egoizmin, inatin dhe smirën dhe e lehtëson jetën për krah njëri tjetrit. Natyrisht, ndikimi i sjelljes së mirë është i dukshëm kur shoqërohet me besim dhe distancohet nga mashtrimi dhe dyfytyrësia. Sjellja e mirë bëhet burimi krenarisë dhe supremacisë e njeriut kur përputhet me principet morale dhe shoqërohet me ndjenja të pastra njerëzore. Sigurisht, sjellja e mirë në kuadrin e fes ka standarde dhe kushte të veçanta. Për shembull, njeriu nuk mund të jetë i mirë dhe bujar me të gjithë pa bërë llogarit. Në përballje me jo besimtarët dhe armiqt, nuk mund të shkohet me sjellje të mirë. Ky princip moral përmblidhet në dy degë të quajtur tavali dhe tabari, që janë pjesë e shtyllave të fes islame. Tavali do të thotë miqësi me miqët e Zotit, dhe tabari do të thotë armiqësi me armiqët e Zotit. Gjithashtu, sjellja dhe morali i mirë nuk duhet të bëhen objekti abuzimit të të tjerëve. Njeriu duhet të ketë sjellje të mirë, por kjo sjellje nuk duhet të bëhet shkak që të tjerët të abuzojnë dhe duke thurur plane të mirë llogaritura të bëhen shkak për korrupsion dhe dëmtimin e njeriut me sjellje të mirë. Nëse shoku i njeriut përfshihet nga devijimi mendor dhe fetar, ai e shtyn njeriun të kryej veprat e ngjashme me veprat e tij. Nuk duhet që me pretekstin e sjelljes së mirë dhe për shkaktimin e kënaqësisë të tjerëve të kryejmë çdo punë. Imam Sadikun alayhis salam e pyetën: "Çfarë është sjellja e mirë?"
a i Hazret u përgjigj, të jesh i butë, të flasësh mirë dhe të përballesh me vëllain tënd, me të tjerët, me fytyrë të qeshur. Maniul Akhbar, faqe 253.
I butë do të thotë të mos jesh i ashpër dhe i vrasht. Shkaku i shumë qëndrimeve të ashpra janë mendimet dhe besimet e gabuara, të cilat na shtyjnë që në jetën tonë të kemi pretendime më të larta se të tjerët. Përulësia, modestia dhe marrja e lehtë e gjërave të kësaj bote mund të ketë ndikim të madh në sjelljen tonë të mirë. Qetësia është një faktor tjetër i rëndësishëm në sjelljen e mirë. Një njëri i cili nuk ka qetësi, nuk mund të ketë sjellje të mirë. Në shumë raste, problemet dhe vështirësi tona mund të jenë të kota dhe produkti emocioneve të brendshme. Sidoqoftë, emocioni ekziston dhe ne duhet të mësojmë se si t'i kontrollojmë veten në situata emocionale dhe të mos lejojmë që mungesa e qetësisë së brendshme të na shtyjë në sjellje të ashpër e të vrazhdme të tjerë. Edhe fjalët e mira e të bukura janë shenja e sjelljes së mirë. Një pjesë e madhe e moralit të secilit ka lidhje me mënyrën e tij të folurit. Njeriu ziliqar, gënjeshtar dhe komplotues asnjëherë nuk mund të ketë sjellje të mirë, sepse në marrëdhëniet me të tjerët nuk ka ndershmëri dhe sinqeritet. Fytyra e qeshur është një tjetër dëshmi e sjelljes së mirë. Vërtet, lloji i marrëdhënieve tona ndjesore me të tjerët varet nga pamja e fytyrës sonë gjatë përballjes me ta. Fytyra e qeshur tregon dashuri, durim dhe dinamizëm. Fytyra e profetit të Zotit gjatë përballjes me njerëzit ishte e tillë që kushdo që takoi me atë Hazret mendonte se është njeriu më i dashur i profetit të Zotit. Hazreti Aliu a.s. ka një fjali te për do me thënë se në lidhje me sjelljen e mirë dhe thekson. Përmirsoje sjelljen dhe moralin që Zoti në ditën e kiametit të lehtësoj llogarinë tënde. Baharul Anwar, faqa 383. Kjo do të thotë se me sjellje të mirë mund të lehtësohet barra e mëkateve. Edhe Imam Sadiku thekson, sjellja e mirë e zhduk mëkatin, ashtu si dielli shkrin akullin, ndërsa sjellja e keqe i prish veprat, ashtu si uthulla prish mjaltin.
Një tjetër ndikim i sjelljes së mirë është shtimi i mirësive. Njeriu me sjellje të mirë ka më shumë potencial se të tjerët për të fituar të ardhura dhe në këtë rrugë ata e ndihmon edhe Zoti. Ju, në kohën kur dëshironi të bleni diçka për shtëpinë tuaj, tek kush bleni? A nuk blini tek njeriu me sjellje të mirë apo tek ai me sjellje të keqe? Askujt nuk i pëlqen njeriu me sjellje të keqe dhe nuk dëshiron të bëj tregti me ta. Nëse në një lagje janë dy shitës frutash, njëri me sjellje të mirë dhe tjetri me sjellje të keqe, padyshim njeriu me sjellje të mirë do të ketë më shumë klient. Edhe në udhëzimet fetare i është kushtuar vëmendje kësaj çështje. Profeti i nderuar ka thënë: Zoti njeriu me sjellje të mirë i jep sevapin e luftëtarit në rrugën e Zotit, dhe mirësia, bujaria dhe respekti janë të bekuara dhe sjellin mirësi, ndërsa sjellja e keqe është fatkeqësi dhe bëhet shkak për varfëri. Ershadul Kolub, vëllim i parë, faqe 358. Imam Sadiku alayhi salam gjithashtu thotë: sjellja e mirë e shton pasurinë. Mashkatul Anwar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.